Tak na rádiu Wave nám právě doznívají Does It Offend You, je úterý večer, proto něco po deváté, proto začíná už tradičně diskuzně debatní pořad Klistýr se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou, takže my vám přejeme pěkný večer.
Pěkný večer a Zuzko, musím to říct, ahoj.
Ano, dneska to totiž bude o takovém vnitrozemsky česky nezvyklém, ale o to zajímavějším pro nás a snad i pro vás tématu. Kdo by se nechtěl stát námořníkem nebo námořnicí, abychom byli genderově korektní, vyrážet na daleké cesty, poznávat nové kraje. Dneska se budeme bavit o námořnicích, ale o těch v tom 21. případně 20. století. S námi je ve studiu Jan Poláček a Dušan Jamný, takže pánové, hezký večer, ahoj vlastně.
Dobrý večer,
ahoj.
Výborně. Z jedné nejmenované společnosti, která toho má s námořníky hodně společného, a protože tu společnost nebudeme jmenovat, tak ji ale představíme a o to asi poprosím pana Poláčka.
Tak naše společnost pečuje o námořníky. Bohužel naše česká nebo československá flotila už dávno neexistuje, ale zůstaly nám námořní důstojníci, námořní posádky. My se o ně pečujeme, staráme se o to, aby měli veškeré licence a nezbytné dokumenty, které musí mít před vyplutím na moře v pořádku. Tak o to se staráme my, no a rekrutujeme a snažíme se dostat mladé lidi, jako kluky, tak holky, na vysoké námořní školy do Polska, protože tím, jak nám naši důstojníci povyšují, tak hledáme nové kadety a posíláme vlastně na námořní školy do Polska každým rokem tak kolem 5 lidí.
Vy jste zmiňoval českou námořní nebo československou námořní flotilu. Třeba si nemyslím, že úplně každý měl vůbec představu, že my jsme někdy měli nějakou námořní flotilu jako vnitrozemský stát. Takže možná poprosím kolegu pana Dušana Jemného, jestli by něco neřekl k historii námořníků v Čechách.
Tady ta vaše otázka je standardní otázka, jak to, že máte námořníky, když nemáte moře, že jo, to je po celé planetě, se člověk s touto otázkou setkává. Ovšem, to, že my nemáme moře, je otázka pár let, protože jsme staletí moře měli, že jo? Byli jsme součástí Rakouska-Uherska, které moře mělo, a naši legionáři se plavili na lodích v první světové válce. Naši důstojníci a kapitáni jsou známí historicky, co je známé Rakousko-Uherské loďstvo. Takže ta otázka není absolutně na místě, protože Bavorák v Německu taky může být námořníkem a nikdo se nediví, že je námořníkem. Takže Čech i Slovák můžou být námořníky a tady tomuto oboru se věnují stejně tak dlouho ti, které to baví, stejně tak dlouho, jak ten obor existuje. Takže máme námořníky, samozřejmě, máme námořníky, máme důstojníky námořní a do dneška jsme schopní obsadit, když máme české rádio, tak Čechama, ale jsme Čechoslováci, takže českými a slovenskými občany lodě tak, aby odjeli z bodu A a do bodu B a plnili své úkoly na, řekl bych, světově těch nejlepších standardech.
Když bych ještě trošku chvíli zůstala u té historie, mohli bychom udělat takový stručný exkurs vůbec do historie té československé námořní plavby, tak předpokládám, zmiňoval jste Rakousko-Uhersko. První republika bude asi nějakým takovým začátkem jako oficiálním. Samostatné Československo, tak nějaká taková samostatná instituce nebo...
Za první republiky existovaly námořní lodě, nesly československou vlajku, těch lodí bylo několik, Little Evy, Morava, ne? A to byl Tomáš Baťa. Nakonec člověk se dozví, že i nějaký obchodník z Prahy měl dokonce svoji vlastní rybářskou loď. Mm-hmm. Jo, takže pár těch lodí bylo a měli to ti bohatí podnikatelé, kteří potřebovali si suroviny k výrobě prostě dovážet třeba z Latinské Ameriky.
A nějaký rozmach?
Rozmach?
Té námořní dopravy třeba po druhé světové válce?
No tak u nás vzhledem k zahraničnímu obchodu, který realizovalo socialistické Československo, tak samozřejmě byla potřeba i námořních přeprav. A vzhledem k tomu, že ta tradice tady byla, tak se v rámci potřeb spediterské firmy, která po, nesmím to říct, ale byla jediná za celého socialismu, takže každý ví, o co jde, tak v rámci potřeb zahraničního obchodu vznikla námořní flotila, která ve svém průběhu pak posloužila i k realizaci čínské námořní dopravy, protože Číňani nesměli ve své době nesměli pod svojí vlajkou jezdit, tak vznikla Československo-čínská námořní společnost, která určitou dobu fungovala těsně před revolucí, vznikla znovu, ovšem už jakoby zelenou nikdy nedostala, převálcovala ji kontejnerová námořní doprava.
Jakou mají pověst čeští námořníci, nebo mají nějakou pověst vůbec?
Čeští a slovenští námořníci mají tu nejlepší pověst. A je to kvůli tomu, že to je taková zajímavost, že rekord byl kolik, Dušané? 16, 18 lodí?
18.
V té největší slávě naše námořní plavba měla v jedné chvíli 18 námořních lodí. Byly to lodě na kusový náklad, nasypaný náklad, ty panamaxy. A fakt je, že bych řekl, že rejdář náš český byl jeden z nejsofistikovanějších vůbec rejdařů. Jo. Takže my, když jsme na námořní plavbě dostávali odborné časopisy o námořní dopravě, tak pokud tam bylo top 5 rejdařů, kteří jsou už o krok napřed v nějakých technologiích jako komunikační, navigační radary s počítačem a automatická akvizice, vždycky tam naše námořní plavba byla. Takže my, když jsme se vrátili z praxí povinných na námořní školu a vlastně jsme měli od velitelů lodí, od první důstojníků orazítkováno, co jsme tam všechno dělali a s čím jsme pracovali, tak i ta vědecká pracoviště, ta odborná na vysokých školách v Polsku, tak se nestačili divit, co my už jsme měli na našich lodích. Všechno bylo plně automatické. Takže kvalita našich námořníků je vynikající a můžeme říct, že naše české slovenské námořníky, důstojníky, ale i posádky, co posíláme k cizím rejdařům, tak je o ně eminentní zájem.
Abych tomu dodal, nemáme moře, to znamená, moře je pro nás hobby. To, co pro přímořské státy je rutina, standard, tak to pro lidi, kteří už se od nás rozhodnou na to jít, tak pro většinu se to stává tento obor koníčkem a oni chcou dokázat všem, že na to mají a že prostě se s tím handicapem vnitrozemským, který si nese každý s tím naším pasem, takže se s ním dokážou poprat.
Tak o námořnickém koníčku versus všem komplexům z vnitrozemství si povídáme v dnešním klistýru. Pokud vy se chcete přidat a na cokoliv se zeptat tady našich pánů námořníků, jak jsme si je s Ivankou pracovně nazvali, tak máte šanci na našem ICQ s nikem Radio Wave. No a teď už si budeme hrát. Dohrávají nám The Rosebuds Lifelike, nám se tady rozvinula velmi bohatá a plodná diskuze, protože námořnické téma je velmi bohaté a plodné, ale musíme postupně, je toho hodně. Já myslím, že pánové, teď by možná stálo za to zmínit, vy jste mluvili o tom, že existuje určitá námořní škola, námořnická škola, nevím, jak je ta správná terminologie, každopádně, kdyby někdo chtěl na to moře, jaký má vůbec možnosti v dnešní době u nás,
pokud by chtěl. Co musí udělat pro to?
Když už teda chce, což je asi základ.
No, když už tedy chce, tak nejlepší je nakontaktovat nás, protože my mu poradíme samozřejmě. Umíme mu to i zprostředkovat. Pokud chce na námořní školu, tak musí udělat takzvané zdravotní kolečko, kde je od vyšetření krve, moči, psychiky, musí se jít i k psychiatrovi, tak kromě
a
toho...
A jsou tam teda nějaký, že vám do toho skáču zdravotní omezení? Že třeba, já nevím, někdo, kdo špatně vidí, tak nemůže být třeba pilotem, což předpokládám u námořníka asi nevadí tolik.
Nemůže mu být špatně asi.
Námořníci nejsou piloti. Jo. Třeba v Německu námořní důstojníci tak mají vyšetření skoro na úrovni těch pilotů v Německu. Ale v jiných státech snad ani ne. No a pokud teda projde to zdravotní kolečko, no tak my potom chceme vidět, že má čistý trestní rejstřík, musí se prokázat. Podmínka je předložit notářsky ověřené maturitní vysvědčení. No a další důležitou věcí, pokud kdokoliv chce, to znamená jak profesionální důstojník, tak i jakýkoliv suchozemec dostane nabídku dělat stevarda na jachtě nebo na pasažerské lodi, musí mít podle mezinárodně platných předpisů mít určitá školení a to je podmínkou. Pokud nemá tato školení, to je individuální záchranná technika, zdravotní kurzy, protipožární kurzy a tak dále, tak s tímto už potom může samozřejmě nalodit. Potom náš námořní úřad, což je ministerstvo dopravy, vydá na základě toho, co všechno se předloží, tak vydá námořnickou knížku.
Je modrá?
To je něco jako řidičák.
Je modrá, spíš něco jako pás, bych to nazval, tak to vypadá. No a musí mít samozřejmě platný pas. No a potom ho můžeme už poslat na loď, pokud splní všechny tyto podmínky. Právě to, že my navazujeme na tu naši námořní tradici a tím, že náš námořní úřad a ministerstvo tak jsou velice aktivní, tak my jsme uznávaní, že můžeme tyto dokumenty vydávat a jsme samozřejmě uznávaní jako školicí středisko na moře. Takže nemusí kvůli tomu jezdit do Polska, do Německa
ani nemusí
nebo
jezdit.
Do Velké Británie.
My se do toho Polska ještě dostaneme, ale mohla bych to vzít přes vaši osobní zkušenost, protože my vás tady máme jako ty námořníky. Tak co vás přivedlo k téhleté profesi, koníčku a jak to vlastně pokračuje to studium, abychom se k tomu dostali?
Já nevím, jak to motivuje dnes pro nás, aspoň pro mě a určitě tady i pro kolegu a pro všechny v tu dobu, když jsme šli studovat, byla motivací samozřejmě opustit socialismus. To znamená cestovat po celém světě, nebýt vázaný tím zeleným pasem a oldoložkou a těma procedurama, jet někam, studovat něco, kde v rámci praxi jezdíte na plachetnicích, jezdíte na obchodních lodích, vyděláváte dolary, dostáváte tuzexové bony a žijete tak trochu mimo tenhle socialistický blok a ve vlastních fantaziích a ve fantaziích jiných, kteří to popisují v literatuře a tak dále.
Ale takže ta romantika zafungovala, taková ta dobrodružná, jak
a to
si to
jsem
všichni
právě, to je jedna část mince, romantika, v socialismu to bylo motivované, dneska nám hodně lidí sugerovává trend západoevropských zemí, který samozřejmě je v neprospěch námořničení Evropana jako takového, protože proč by měl trávit dlouhý čas mimo domov, když si může najít pěknou práci doma. Tehdy to bylo ještě jakoby studium v zahraničí, které bylo druhou součástí jakoby té motivace, protože studovat v zahraničí bylo možné na různých vysokých školách v rámci socialistického bloku, což jsme měli my obyčejní, samozřejmě byli neobyčejní, kteří studovali i v rámci kapitalistického bloku, ale o tom si myslím, že tady my dva s kolegou jsme ani nepřemýšleli, ani by nás to nenapadlo.
Čili a vy jste studovali teda kde přesně?
My jsme studovali vysokou námořní školu ve Štětíně, VŠN se to jmenovalo, a jak jsem se třeba já k tomu dostal, protože můj otec byl učitel matematiky a fyziky a v den D přinesl seznam škol v zahraničí. Mně se to líbilo v 16 letech, prostě jsem chtěl odejít z domova co nejrychlejš a jít na nějakou vysokou školu, k tomu byla ve čtvrtém ročníku gymnázia příprava v Jevíčku na gymnáziu nebo ve Žďáru nad Sázavou, podle toho, jestli to bylo přírodovědné nebo humanitní obor byl v tom Žďáře nad Sázavou. No a tam jsem si vybíral obory ne podle toho, co to je, ale kolik tam berou, protože obyčejný kluk ze Strážnice neměl ambici na obor, kde brali dva lidi z celé republiky. Že? A tehdy v tomhle mém roce 80, my jsme začínali Jevíčko 82, takže v tomhle roce bylo jako to číslo 15 na námořní školu. Jo? A tam se odehrála pak, když jsem se podíval do levé části té strany námořní navigace, pak se během 10 minut odehrál celý ten příběh jakoby toho snu. A to trvalo celé půl hodiny a pak už jsem 6 let
bylo
nepomyslel,
rozhodnuto,
že by to mohlo být jinak.
Zmínili jste 6 let, zmínili jsme vysokou školu ve Štětíně, která předpokládám funguje do dneška. A abychom se posunuli možná trochu dál, můžeme srovnávat, jak vůbec ta studia probíhají takové námořní školy. Tak já bych tipla jako uzly. nějaký takový věci znát.
No, to je právě u mě to, že já jsem to taky neměl jako to začátek. U mě to bylo tak, že k nám přišla paní výchovná poradkyně, nebo paní profesorka, která byla výchovná poradkyně a řekla, tady je možnost studium v zahraničí a v minulém roce tady jeden člověk šel studovat diplomacii do Moskvy. No, my jako Pražáci, tak, protože tenkrát byla podmínka buď do Žďáru nebo do Jevíčka jít do čtvrťáku, to znamená zbalit kufry a jít do internátu a bydlet od rodičů, že jo. No a ještě jako Pražák jít do Jevíčka, no tak. Ale nakonec to byl jeden z nejhezčích roků mého života tam. No a u mě právě rozhodlo to, že taky jsem nějak nebyl zrovna extra vyhraněný člověk na tom gymnáziu, jo. A teď jsem si to otevřel a teď mě ta námořní navigace celkem zaujala. A hlavně mě zaujala, protože jako jeden z mála těch odborů, že jo, v tom sešítku, tak tam byla rozepsaná. A teď jsem tam četl. Navigace, technická navigace, astronavigace, námořní právo, mezinárodní námořní právo, ekonomie lodního provozu, jo. Takže snad jenom ten zpěv tam chyběl, že jo. No a jak to vypadá? No to bylo překvapení. Nebo překvapení, potom už nás na to upozornili. V Polsku končí střední školu na celkem vysoké úrovni v matematice. Takže
ajajaj.
Ne, že bychom tam válčili, ale byli jsme rádi, že jsme se matematiky zbavili. Ale jinak samozřejmě součástí té školy do dneška, ale i to je prostě předepsané mezinárodními předpisy. Akor ještě dneska my i to Polsko, tak jsme členskými státy Evropské unie, takže námořní školy dnes jsou auditovány EMSOU, což je Mezinárodní bezpečnostní námořní úřad se sídlem v Lisabonu a ti prostě jezdí a takové ty agentury, které se starají o námořníky, jako jsme my, tak můžou kdykoliv s námořním úřadem zkontrolovat, zauditovat a auditují i ty školy. Součástí je teorie a i praxe. My jsme ještě tenkrát...
Co jste tam jako měli třeba za předměty?
Tak, co se týče teorie. První dva ročníky, strašná nuda. Organická chemie a neorganická chemie. Je to ale důležitá věc. Převoz nebezpečných materiálů, protože nikdo z nás nevěděl a ani dneska nikdo neví, na jakou loď půjde. Půjdu na loď, která převáží ropu nebo uhlí nebo rybí moučku v pytlích nebo obilí. To, co jsem všechno vyjmenoval, to je nebezpečný náklad. To je prostě výbušnost.
Já bych toto přerušil, abych odlehčil téma. Učili jsme se tam například, kolik sežere kůň sena denně, kdybychom náhodou ho vezli,
nebo jak vypadá,
abychom to věděli.
Příční překroj banánem jsme tam měli, že jo, taky věci.
Jo, takže samozřejmě se zacházelo i do vtipných detailů.
No jistě. No a potom ke konci, tak to už byly odborné předměty, jo, astronavigace, navigace, námořní právo a tak dále. Měli jsme španělštinu, 4 semestry a samozřejmě byl kladený důraz na angličtinu.
No a ta nějaká polština taky
fyzická,
ne?
Fyzický testy taky, jestli umíte dobře plavat.
No tělocvik a plavání byl, to je zajímavý, že u nás v každém okresním městě byl, my jsme všichni hráli hokej a uměli jsme plavat, což Poláci teda moc ne, takže plavání tam bylo i tělocvik.
Se vyrovnal tou matikou, ne? Zase asi jako, že tady, jestli jste měli slabší, tak...
Ale praxe byly velice zajímavé, protože za nás ještě praxe byla povinná na školních plachetnicích. To znamená, nás bylo 100-120 kadetů na jedné plavbě. Takže to byla celkem romantika ze začátku.
A byla to motivace v průběhu toho studia se těšit a dělat ty zápočty a tak dále, aby se člověk dostal na plachetnici a zajel se na Kanárské ostrovy, což tu dobu třeba nebylo až tak normální. Já, když vy jste vzpomínala, jak jsme začínali studium, tak jako my jsme tam přišli, neuměli polština, uměli jsme jako děň dobrý na té úrovni se pozdravit a říct si o chleba, tak jak už to bývá, když člověk se učí z ciziny cizí jazyk, ale ta škola nás zaujala, protože první předmět, když jsme přišli, tak tam tou polštinou vykládali a my jsme zhruba tušili, o čem je řeč a vykládali něco na ten způsob, že jako existují námořní majáky. ty svítí a každý svítí jinak a podle toho se poznávají. Tak jsme měli obrovský pocit, jakože jo, že jsme to dokázali, jo. Že prostě jsme na škole, umíme polsky a ještě tam je bomba, jako že se učí o majákách, což v Čechách nikoho by nenapadlo učit námořní majáky, jo. Takže jsme prožívali takové euforické nějaké momenty, pak přišla ta chemie, že jo, on během hodiny zopakoval to, co my jsme se naučili na celém gymplu a pak se rozjel dopředu a my jsme přestali tušit, o čem jako mluví, ale tak to už patřilo k věci. Tak
já myslím, že automatika byla taky zajímavá. Automatika, tomu všichni rozuměli, včetně mechaniku, prvním 3 minutám přednášky, pak už to bylo prostě děs.
Každopádně já myslím, že ty studijní zážitky určitě vystřídáme po treku, který si teď dáme o ty konkrétní na lodi a možná si i vysvětlíme, jak je to s tím ahoj, protože Ivanka velmi agilně pozdravila hned v úvodu pořadu. Takže Jesaje a Sunrise.
V pořadu Klistýr, který vás provází Zuzana Rejchová a Ivana Veselková a jehož hosty jsou dva pánové námořníci, jak jsme si je tady překřtili, dohráli Yesayer a skladba Sunrise, takový východ slunce na lodi, to musí být velice romantické. Každopádně nejdřív se budeme zabývat, konečně dojde na to tím pozdravem ahoj. Tak proč to se námořníci zdraví ahoj?
A zda tomu tak opravdu je. Pane Poláčku, možná vás poprosím, myslím, že kolega pan Dušan Jamný vás potom určitě doplní, jestli něco vynecháte.
Já bych začal kou zajímavostí, jo. Mně se hodně jako cizinci, buď naši partneři, nebo já nevím kdokoliv, tak mají takový dva údivy. Takový to naše, fakt jo, tak to je, jak se každý diví, tak jsou jako strašně, se prostě strašně sprostí na sebe. A pak všechny zaujme, proč se tady zdravíme ahoj. To mi ještě nikdo nevysvětlil. Ale fakt, že ahoj, ne, proč teďka se to píše s Y-em na konci, tak ahoj, z toho, co já jsem se dozvěděl a dočetl, že to znamená ad honore Jezus, to znamená ku slávě, ku chvále Ježíše.
Takže je to regulární námořnický pozdrav.
No, zřejmě ano.
A když vy jste se z té školy poprvé dostali na loď, tak vám bylo asi řečeno, že se tam takhle máte pozdravit a jak to potom dál chodí? Jak se tam vůbec zabydlet, jak si zvyknout, jak se respektovat pravidla, jaká?
Já bych tady to ahoj moc jako neakcentoval. Je pravda, že se to pokřikuje možná ve filmech, v plachetnicích a tak dále.
A na ložnice vodáci.
Jo, tady vodáci samozřejmě jako k tomu mají blízko, nicméně já si nemyslím, že by to bylo to podstatné na námořničení anebo na vůbec těch našich tradicích. Ty naše tradice samozřejmě vychází z tradic středoevropského regionu plus z toho, co jsme my a naši starší kolegové a dědečkové a různí jiní, kteří se k tomu oboru dostali, do této republiky přinesli. Čili existuje nějaká Československá, protože nevynechávejme Slováky z té naší diskuze, protože není to tak dlouho, co jsme si rozdělili ten stát a v tuto tradici máme společnou. Oni měli svoje rejdařství, které fungovalo na Středozemním moři, my jsme měli společné rejdařství, které fungovalo na oceánech a mořích celého světa. A ta hantýrka se nějakým způsobem vyvíjela a neustále doplňovala. Dneska jsem samozřejmě, já bych řekl, anglofiluje, nebo jak, protože ti kluci jsou spíš tlačení do angličtiny a umí daleko, daleko líp anglicky. My všichni umíme líp anglicky, než jsme uměli kdysi. Ale zase, protože ta praxe byla, nebo teď je daleko větší, ale jsou určité zásady chování se na lodi, které jsou historické a v námořních státech typických bych řekl, že už jsou odumřelé, protože my pořád ještě chceme být ti námořníci z těch knížek, jo. A to je tím, že to je hobby. To pořád tím pořadem se musí nést ta spojující niť, že pro nás je to něco, my jsme na to pyšní a máme to rádi. Kdežto jako v tom světě už je to obor lidí, kteří nemají peníze a nemají doma pracovní příležitosti a snaží se na živobytí těch rodin vydělat nějak a toto je jedno z mezinárodních povolání, kde se dá vydělat peníz. Takže k těm zásadám nějaké maličkosti, třeba proč se na lodi nesmí ťukat?
Skleničkou o skleničku.
Skleničkou o skleničku.
Takže si třeba napadne. Pivkem nepřipije.
Ne. Musí se prstem o prst. Držíte skleničku, takže si jsme v rádiu, těžko to můžu ukázat, ale prostě ťuknete si rukou
hřbetem
o ruku.
Hřbetem ruky, anebo jenom se poznese číše.
Napadá vás někdy tady, kolega to zná,
něco,
takže...
Že by se mohlo stát signál. Něco špatného, ne?
No, mohla byste probudit mrtvé námořníky, kterým je líto, že si s váma už nemůžou vypít.
Ale je fakt, že to se dodržuje. To s vám žádný námořník na moři se skutečně neťukne sklem o sklo.
Můžu se na něco teda zeptat? Konečně mám tu příležitost. Vždycky, když někdo zapaluje cigaretu v hospodě od svíčky, tak já vím, že se říká, že když si zapálíte cigaretu od svíčky, tak umře námořník.
To je další.
Že je to tak?
Přesně tak.
Jo, všichni, kdo si připalujete cigarety od svíčky, tak si to uvědomte, protože konečně mám ten důkaz, to jsem opravdu ráda.
No to jsou námořníci hákliví, to je pravda, no.
No.
Další, teď bych si vzal slovo já, další je, že se nemá na lodi pískat, jo. A je to prostě dané, ale toto už není z oblasti romantické, to je...
To je praktický, asi ne.
To je praktický, protože na lodích, na plachetnicích, na povely do plachet, ten člověk, když nebyly ampliony, že jo, a tak dále, nebyl schopen zvládnout ty lidi. Takže se pískalo. A každé písknutí nebo frekvence těch písknutí znamenala určitou činnost. Takže jo, stáhnout plachtu, vytáhnout plachtu, dát ji do boku, na jeden bok, na druhý bok, prostě. A tyhle ty povely všechny v rámci, a to tam šlo o život. Jo, mm-hmm. Takže to není, jako nemá se pískat, protože je to taky tradice, ale ta vzešla ne z žádné romantiky, ale z pragmatických, taky jsou dobové obrazy těch různých kliprů v bouřích a tak dále, kde kapitán má v puse píšťalku. Mm-hmm.
A pokud bychom měli zmínit třeba ten slang, nebo způsob, jak se na té lodi komunikuje, tam je asi nějaký jako jazyk univerzální, to, co se používá.
Já si myslím, že v každém oboru je nějaký slang, jo? Třeba horníci mají svůj, jo? Nebo i letci a tak dále, železničáři. Slang tam existuje a my jsme, že s kolegou, že jo? Tak nám to je jasný. Prostě námořníci nebo námořní důstojníci třeba konkrétně chodili na tu námořní plavbu vzdělaní z různých států, z různých námořních škol, z Bulharska, z Varny, kdysi dávno teda i z Rijeky, za nás z Gdyně nebo ze Štětína, z Polska, z Kaliningradu, z Oděsy a i z Warneminde, z NDR.
Takže přinášeli něco.
Takže to přinášeli, no, prostě to, co si vzali z těch školních lodí nebo z těch praxí v těch daných státech. No a prostě ten slang tam skutečně existuje, jo, takže to takový Německo, Anglicko, Polsko, já nevím, jaký mix.
No a jak řeknete třeba doprava doleva?
No, doprava...
Mota a Čehy.
To ne, ale třeba...
ze slabšího soudku, tak, ale...
No ne, my když se mezi sebou bavíme, jo, tak ta čeština to má doprava doleva, jo, ale když vám třeba přijde loděvod na loď, tak se před ním mluví jenom anglicky, dávám příklad, takže nemůžete říct doprava a doprava řeknete port side a neřeknete doprava, ale řeknete starboard side. Jo, třeba. Tak to je jenom
takže
tak
to tak, že třeba
příklad.
Někdo, kdo si myslí, že umí anglicky dobře, tak by v námořnické angličtině třeba skoro ničemu nerozuměl.
No, my to vidíme u jachtařů, kterých je čím dál tím více, co jezdí na moři, a takže my, když je prostě školíme, tak ta angličtina, i když mi přijde manažer, umí dobře anglicky, tak zjistí, že to, co se jmenuje oficiálně standard marine vocabulary, že se to skutečně musí naučit, jo, protože má to svoje specifikum, ta námořní angličtina.
Je něco, co vám osobně třeba dělalo problém? S čím jste bojovali se naučit nebo do čeho se dostat? Co bylo takový třeba nejtěžší?
Tak my jako navigátoři, já začnu vtipem. Víte, proč na lodi nesmí být výtah z té nejposlednější paluby až na můstek v jednom kuse?
Ne.
Protože by špinaví mašiňáci na můstku špinili mapy.
Aha.
Tak se musí přestoupit a umýt se. Je to samozřejmě blbost a je to jenom vtip námořnický, ale myslím si, že se ten život na námořní škole rozlišuje do dvou kategorií. Jsou to mašiňáci, technici a jsou to palubáci, pedanti, protože tam taky je potřeba disciplína a to, ale spíš volnomyšlenkáři.
A ta hierarchie tam i funguje, jakože třeba vy se na něj díváte
nějaká rivalita, třeba, no, že byste se neměli
je tam rád. Špičkování, abych to
je
nazval.
To špičkování, je to oborová rivalita a je to přesně, když jako mašiňák má pocit, kor dneska, že kdyby nebylo navigátorů, on by měl jednodušší život, protože by tu loď uřídil stejně. Na začátku, když jsme ještě nemluvili oficiálně, tak jsme se bavili o tom, že prostě dneska se nepovažuje za umění, když někdo odnaviguje loď z bodu A do bodu B, třeba přes oceán. Protože ty technické prostředky a vymoženosti tomu nasvědčují. Samozřejmě, když potom jedete do hurikánu, tak i ten mašiňák je rád, že má toho zkušeného palubáka, který nevjede do oka a neužije si tedy ten cyklus dvakrát, ale ví, jak má odjet z 10-15 metrových vln a 150 kilometrového větru. Jo, takže to špičkování tam existuje, ta technika dneska nahrává mašiňákům. Skutečnost je taková, že když my jsme přišli na ty mašiňácké obory, tak jsme jenom koukali a snažili jsme se ty předměty přežít, protože první přednáška bimetalický proužek byl fajn. Jo, druhá přednáška, když oni zapojili do série a do různých těch a ovládali nějaký ventil nebo něco, tak to bylo hotovo, prostě ta fantazie toho navigátora se ubírala směrem k hvězdám a směrem k nějakým jiným věcem, než je nějaký kus železa, který se pohybuje doleva doprava.
Tam je hlavně rozdíl, protože jako já jsem vždycky jako třeba k tomu strojnímu oddělení jako měl takovou úctu, protože si vemte, že jsme v tropech a tak si člověk vyšel na to navigační křídlo na oceánu a pěkně ho to ofouklo. Když už nebyl vítr, tak minimálně ten prud vzduchu, jak ta loď jede. Anebo když je prostě skutečně silná bouře a houpe se to, tak na tom můstku, když se díváte na ten horizont, tak psychicky vám to pomůže tu bouřku přežít. Jo? Je to prostě lepší nahoře. Ale když v těch tropech a nebo v bouřce být v té strojovně, kde je 40-50 stupňů Celsia, vedro, vlhko a teď jsou tam uzavřený v tom prostoru, v té bouřce, to jsem jim teda nezáviděl. A ještě to tam smrdí, je tam hrozný hluk. Jo.
Pro silný žaludky asi.
No. A já bych řekl, že oni jsou vyloženě technici a my spíš, protože pozor, navigátor, samozřejmě, že musí umět meteorologii, a musí umět ty předpisy, to jako jak se musíte se autem pohybovat na silnici, tak i to musíte znát na tom moři, ale my jsme spíš i víc jako komerčně vychovaný, protože ty námořní důstojníci a hlavně kapitáni vlastně odpovídají za hodnotu lodi, to je ohromná továrna, že jo, která má nějakou hodnotu, ohromnou hodnotu má ten náklad a vlastně kapitán komerčně je zodpovědný k tomu majiteli té lodi a k tomu, kdo si tu loď najal.
Čili je to takový jeho reprezentant, čili ta důstojnická palubní funkce je v přístavech neustálá komunikace s místním obyvatelstvem, čili je to součást této práce, je i diplomacie, protože se pohybují tyto lidé, se pohybují po celém světě a musí s tím místním obyvatelstvem zachovat nějakým způsobem dekorum tak, aby je z toho přístavu pustili a nenaštvali se na ně a neudělali jim na schvály. Že jo?
A jak to máte v rámci té diplomacie s takovým tím mýtem, že každý námořník má v každém přístavu jednu ženu?
V každém ne.
Výborně.
A jste říkal, že dneska už se tak dlouho v těch přístavech nestojí, tak to už asi ty námořníci ani nestihnou. Že?
No, tak jako my, když jsme tady s kolegou z Dušanem jsme začínali, tak jsme ještě měli štěstí. Jo, 2 týdny v Rio de Janeiro, měsíc v Peru, já nevím, 2 týdny Bandar Abbasu v Iránu, měsíc v Tajsku, jo, někde u Kosičangu naproti Pattaje. Jako dřív bylo i víc té posádky, byla i větší legrace. Dneska ta doba je neuvěřitelně, se zrychluje, neuvěřitelně rychlá a je to vidět prostě i na té námořní dopravě. Ty lodě jsou prostě výkonnější, jsou rychlejší a ty postoje v těch přístavech se strašně moc zkracují. A ještě nejenom, že jsou krátkou dobu v těch přístavech, ale tím, jak prostě veškeré ty přístavní státní orgány mají za úkol dbát na bezpečnost, tak to je v každém přístavu, nejenom, že máte málo času na sebe, na
to koukání,
musíte se věnovat prostě auditům.
Místo v každém přístavu ženu, tak v každém přístavu nějakou kontrolu.
Pryč od kontrol, pryč od auditů, radši k hudbě, to myslím, že bude příjemnější, poplývaj. Právě nám dohrává skladba Dita Dimona od Popaly Levi. My teď momentálně se asi budeme ptát pana Jana Poláčka a Dušana Jamného na to, jak je to vůbec s nebezpečností, s nebezpečím námořnické profese.
Já bych možná na toto téma dal takové základní dogma. Sice se říká, že je lepší špatně stát, jak dobře jet. Zase na druhou stranu, loď je zařízení, které bylo vyrobeno pro jízdu na moři. To znamená, pokud se nedostane do skutečně extrémních podmínek, nějakých huragánů a prostě krizových situací, jako jsou tsunami a já nevím, co si kdo dokáže katastrofického představit, tak ta loď je dělaná na to, aby jela po moři. Takže její radost posádky je daná tím, že všechno funguje, chlapi chodí do práce, motor se točí a když oni neudělají nějakou chybu nebo neselže technika, tak prostě je všechno v pořádku. Ovšem, když se dostanou k blízkosti břehu, tak začínají problémy. To znamená, začíná se zvyšovat možnost problémů. Ať už to jsou, jak kolega před chvíli, když jsme si tady povídali, zmínil úzké úžiny, ve kterých může se vám pokazit motor, můžete narazit na skálu, nebo dneska moderně, že ho vyjede nějaký člověk na motorovém člunu, protože loď je absolutně neozbrojená kvůli konvencím a kvůli tomu, že námořníci nejsou žádní žoldáci, kteří by byli cvičení na zabíjení lidí, ale jsou to obyčejní civilisté, kteří nemají důvod, ani po nich nikdo nemůže chtít, aby měli zbraně a stříleli do lidí nebo ohrožovali svoje vlastní životy nebo životy kolegů, jo. A ta loď jede dál, přibližuje se k přístavu, fouká vítr a zase dochází na můstek pilot, který právně nemá žádnou zodpovědnost, ovšem absolutně radí kapitánovi, co má dělat, protože je znalec místních poměrů. Když rozbije loď, tak se zavře kapitán a pilot se zpovídá svému odborovému sdružení pilotů, že něco zanedbal, ale dostane svůj plat, maximálně ho můžou vyhodit z práce a toho kapitána třeba můžou zavřít na pár let, že jim tam udělal v tom případu nějakou přístavu, nějakou škodu a tak dále.
Takže nebezpečí u břehů a to současné nebezpečí, to si myslím, že musíme aspoň trošku naťuknout, protože to, že v dnešní době jsou někde piráti, spoustu lidí v mém okolí opravdu hodně překvapuje. Teď v poslední době se to vyrojilo čím dál tím víc to, co se děje v Somálsku, somálských břehů. Každý
a nejsou to takový ti romantičtí piráti, jaké znáte?
No nevypadají tam hlavně.
Piráti existovali neustále a všechny lodě, které jezdí pirátskými oblastmi, což je Guinejský záliv, západní Afrika, Malacký průliv, oblast Indonésie, tak měli prostě přikázáno, byly příkazy velitele, velitel měl svoje instrukce od rejdaře, jak se prostě posádka má chovat.
A vám se to stalo?
No, já jsem byl na lodi, kterou teda piráti přepadli, nám se to stalo v Malace.
No a co jste dělali?
No my jsme nedělali nic, my jsme o nich nevěděli, že jo. Protože to bylo 40 námořních mil od břehu a posádka spala. Takže nám vyloupili kapitánskou kabinu. Ale dneska prostě to, co se děje vlastně, když lodě proplouvají z Dálného východu Suezským kanálem, aby si zkrátili trasu, tak vlastně musí vjet do Rudého moře a to, co se dneska děje mezi Somálskem A tím Ománem to je prostě fenomén doby a s tím musí velmoci něco udělat. Tam prostě podle mě musí být váleční námořnictvo, protože jak se ty neozbrojené lodi ubrání, že?
Ono se děje 16. června Organizace spojených národů vyčlenila toto území z jurisdikce jakoby Somálska, které, nebo somálské vlády, která se vzdala možnosti tam na těch teritoriích působit, čili jako řeší se to. Je to samozřejmě OSN je obrovská organizace, na jiné platformě se to řešit nemůže, takže dostali státy povolení, ty, co tam ty lodě mají, se snaží nějakým způsobem to řešit. Zase ono střílet lidi není tak jednoduché, jak by se někomu mohlo zdát. Ve válce je to snaží. Jo, tam prostě po vás někdo střílí, vy střílíte po někom. Když to tady jedou na lodích a zmizejí a objevějí se a tak dále. Spíš bych řekl, že je větší problém s tím teritoriem, kde ty lodě jsou schované. Jo, tam si myslím, že se hledá možnost, jak tam dosáhnout, samozřejmě je to obrovský politický problém.
Od toho bych radši utekla, od politických problémů.
Já bych jenom chtěl říct, že prostě ti moderní piráti mají vojenské lodě ve výslužbě. A kdo jim je prodává? Jasně. Je to černý trh.
Jasně. Já jsem jenom chtěla k té posádce ještě.
Aby jsme nekončili tak negativně.
Tady na nás byl totiž i dotaz, jak je to vůbec s ponorkovou nemocí. To je úplně jasná věc. Když je tam hodně chlapů pohromadě, tak ten dotaz byl tak pěkně nakoncipovaný i na gender. Zda je tam ponorková nemoc a případně je tam nějaká žena, která by tu ponorkovou nemoc řešila, ale to bych radši.
Nebo je tam posádka zabíhala tak poskládaná, že si prostě.
Tak to můžeme říct. Rozumím. Zajímavost dneska v moderním našem emancipovaném světě ženy chtějí jezdit, být důstojnicemi a tak dále, to je v pořádku, když byste to nějakým způsobem naznačila, že by tam mohla být žena, která by řešila problémy námořníků. Ano, je to otázka, samozřejmě to je, jak se na to kdo dívá, jak kdo co zažil, nicméně na sovětských lodích ve své době socialistického Sovětského svazu měli kuchařky, které jim vařily. Jo, nebylo to obvyklé po celém světě, že by jezdili ženy maximálně jako důstojnice, které absolvovali vysoké námořní školy. Rusové, respektive Sovětský svaz, měl kuchařky a byl jsem na lodi, kde vařili ženské a mělo to určitě i ten negativní, i ten pozitivní dopad a to oni jenom, kdo to zažil, ten ví.
Jasně, ale co ta ponorka? Jak to tam musí být nějaký principy a modely, jak to společně vydržet? Tak oni se ty chlapi na to asi těší, ne? To je možná sen každýho chlapa být někde.
To máte tak, jako dřív, když bylo více romantiky, tak bylo i více členů posádky. Dneska nemáte lodního lékaře, dneska neexistuje lodní ekonom, je jenom jeden nebo dva stevardi a stevardi dřív třeba byli čtyři.
Byli a kolik je tam teda kuchaři. Tak pro představu třeba lidí celkem?
No, v dnešní době je tak 18-20. Dřív jich bylo třeba 35. Jo, čili dneska sice se může zdát, že méně lidí, větší ponorková nemoc, ale oni se tam jsou rádi někdy, že se potkají. Oni jsou ve službách, na lodě non-stop provoz.
Dokonce na kontejnerových lodích už to končí jídlem, které hodíte do mikrovlnky. Ohřejete, po službě sníte, jdete spát.
Takže ani žádná společná večeře už.
My jsme se chtěli zeptat, jak se vaří na těch lodích přece.
No, na námořních lodích československé námořní plavby se vařilo teda úžasně.
Jo.
To byli umělci, ti kuchaři, skutečně. A taky všichni ti kuchaři naši, co jezdili, tak my o sobě navzájem víme, že ti námořníci současní i bývalí, tak to jsou dneska jedničky v různých restauračních zařízeních a hotelech.
Protože se blížíme ke konci tady tohoto pořadu, tak tady to je docela zajímavé, jako kuchyň dělá dobré vztahy. Vy jste se ptala na ponorku. Většina národů, i těch námořních národů, mají v sobě nějaké specifika. Vzhledem k tomu, jo, já nevím, Italové jsou výbušní, Chorvati, já nevím, Slovinci, zase něco jiného, Němci nějak jinak, Poláci nějak jinak. Jo, prostě každé tyto, co jsem vyjmenoval, ty národy, prostě Angličani zas jsou, ale my nemáme námořní kuchyni, my nemáme, toto nebylo implementované jako tak. Takže řekl bych, že ta nálada na těch našich lodích, respektive mezi těma našima lidma, když jsou spolu, tak je absolutně klidná. jo, že tam od toho dobrého kuchaře, tam hodně bylo diskuzí na téma kuchyně, jo. Vždycky, jo, jestli ten kuchař vaří dobře nebo nevaří dobře, pak se mu domlouvalo nebo nedomlouvalo, ale většinou prostě od té kuchyně byla závislá ta mentalita, a protože máme knedlíky, tak tam byl vždycky jakoby klid, pohoda, švejkismus, nebo to v tom nejlepším slova smyslu. Oproti těm jiným, kteří pořád něco řeší, jo. Ať to jsou Poláci, nebo Chorvati, nebo i ty Italiáni, jo, neustále řeší politickou situaci doma, kdo je u moci a kdo tohle, to my jsme řešili, co bude v přístavu, kam se půjdeme podívat, nebo co se bude dít, jo, prostě pořád byl u nás na lodích byl třeba na polských, se dělal hodně biznis, na našich se hrál ping-pong, basketbal, je tam bazén, tam byl, jo, tak se koupalo, hráli se všelijaký tyhle ty flusání peckama, nebo co, večeře na zádi, prostě ten společenský život byl. Dneska toto samozřejmě odchází, tak jak odchází z každého oboru lidské činnosti ten člověk, a zůstávají peníze.
Dříve na lodích jsme měli i kinosály a velmi obsáhlé knihovny a videotéky.
No tak jak jinak skončit než zábavou a jídlem? Já myslím, že poděkuju Janu Poláčkovi a Dušanu Jamnému za moc zajímavé povídání. Hodně jsme toho nestihli, tak třeba někdy na příště tom rozhlasovém moři se potkáme zase.
Příště na vlnách našeho
na vlnách.
My máme, Zuzko, i námořnický název, rádiovej.
A došlo nám to až po hodině, no každopádně došlo, to je výborně. Mějte se krásně, děkujem, že jste dorazili.
My děkujeme za pozvání.
Ahoj.
Tak, příští úterý v 9 večer. Ahoj, mějte se pěkně.
Dobrou noc.